რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაი ელწვევი. საოლქო საარჩევნო კომისიებში ცდომილებიანი ოქმების გამოდაწერილი საჩივრების განხილვა დაიწყო.
არის ესეთი ოქმი დაწერილი პროპორციულზე და მაჟორიტარულზე.
ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში კორონავირუსით ინფიცირებულთა რაოდენობა იზრდება, რა ხდება ახალგორში.
ბუშინ იყო 13 და რამდენიმე ათეული დაახლოებით 40 ელოდა პასუხს. სავარაუდოდ მათაც დადებითი მოუვათ.
ამ თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ამერიკის შეერთებულ შტატებში გრძელდება ქვეყნის 46 პრეზიდენტის ასარჩევად მიცემული ხმების დათვლა. ამ დროისთვის არსებული მონაცემებით ქვეყნის მოქმედ პრეზიდენტს, რესპუბლიკელ დონალდ ტრამპს, არჩევნო კოლეგიის 213 წევრის ხმა აქვს, ხოლო ყოფილ ვიცე-პრეზიდენტს, დემოკრატ ჯო ბაიდენს, 224. ამერიკელები პრეზიდენტს ირჩევენ არა პირდაპირ, არამედ შტატების მცხოვრებთა რაოდენობის პროპორციულად დაკომპლექტებული 518 წევრიანი საარჩევნო კოლეგიის მეშვეობით. არჩევნებში გასამარჯვებლად პრეზიდენტობის კანდიდატს ჭირდება სულ 260 ხმა. ამერიკის შეერთებულ შტატებში ხმის წინასწარ, მათ შორის ფოსტით მიცემის უფლებით ისარგებლა დაახლოებით 100 მილიონმა ამომრჩეველმა, ამიტომ ხმების საბოლოო დათვლა შესაძლოა დღეებით დასჭირდეს. ნევადის შტატმა დღეს გამოაცხადა, რომ 5 ნოემბრამდე შეწყვიტა ბიულეტენების დათვლა. შტატმა, სადაც ტრამპის და ბაიდენის შანსები თითქმის თანაბარია, აცხადებენ, რომ ხმების დათვლის დასასრულებლად აუცილებელია ჯერ არჩევნების დღეს და ამის შემდეგ ფოსტით მიღებული ბიულეტენების დათვლა. ნევადის გარდა შედეგები ამ დროისთვის უცნობია კიდევ 8 შტატიდან. ეს შტატებია ჯორჯია, მიჩიგანი, ჩრდილოეთ კაროლინა, პენსილვანია, ვისკონსინი, მეინი, არიზონა და ალასკა. დონალდ ტრამპმა ხმების დათვლის დასრულებამდე გამოაცხადა, რომ არჩევნებში გაიმარჯვა, რასაც ჯო ბაიდენის შტაბში აღმაშფოთებელი, უპრეცედენტო და არასწორი ქმედება უწოდეს. დღეს თბილისში გაიმართა ქართული ოცნების და საერთაშორისო სადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენლების შეხვედრა. პარლამენტის მოქმედი თავმჯდომარის არჩილ თალაკვაძის განცხადებით, მისიის წარმომადგენლებმა მკაფიოდ გაიმეორეს, რომ 31 ოქტომბრის არჩევნები იყო ძალიან კონკურენტური და ფუნდამენტური უფლებები იყო დაცული.
ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საერთო მოსაზრება არის ის, რომ ყველამ პატევი უნდა სცეს საარჩევნო პროცესის შედეგებს, რომელსაც ცენტრალური საარჩევნო კომისია აცხადებს. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ქართული ოცნება არის მოწოდებული, რომ პატევი სცეს იმ გადაწყვეტილებას, რაც ჩვენმა საზოგადოებამ მიიღო.
არჩილ თალაკვაძის განცხადებით, ქართული ოცნება მოუწოდებს ყველა პოლიტიკურ პარტიას ასევე სიმპათიის საზოგადოების არჩევანს და იმ შედეგებს, რასაც ცენტრალური საარჩევნო ადმინისტრაცია გამოაცხადებს. რო ოპოზიციური ბლოკი და პარტია, რომლებმაც პარლამენტის მანდატები მოიპოვეს, არჩევნებს გაყალბებულად აცხადებენ, მეორე ტურში მონაწილეობასა და პარლამენტში შესვლაზე უარს ამბობენ და რიგარეში არჩევნებს მოითხოვენ. ოპოზიციის ლიდერები 3 ნოემბერს შეხვდნენ საერთაშორისო სადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენლებს და ამ შეხვედრის შემდეგ განაცხადეს, რომ დამკვირვებლებისგან მიღებული განმარტებით არჩევნების ლეგიტიმურობის საკითხს ხალხი წყვეტს და არა საერთაშორისო ორგანიზაციები. საერთაშორისო სადამკვირვებლო მისიასთან დღევანდელი შეხვედრის შემდეგ მედიას ელაპარაკა ქართული ოცნების აღმასრულებელი მდივანი ირაკლი კობახიძეც. ერთ-ერთი, რაც მან თქვა, ის იყო, რომ ოპოზიციას უკვე დაწყებული აქვს მზადება მეორე ტურებისთვის. კობახიძის თქმით, ასეთი ინფორმაცია კახეთის, თბილისის და ზუგდიდის ადგილობრივი შტაბებიდან აქვთ. ირაკლი კობახიძის ამ განცხადებას ბოდუა უწოდა ნაციონალური მოძრაობის წევრმა, ისანში გაერთიანებული ოპოზიციის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატმა ხატია დეკანოიძემ.
ბატონ ყობახიძეს განსაკუთრებული ბოდითი აშლილობა აქვს, ანუ ბოდავენ, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან კონკრეტულად ღიად განვაცხადეთ, რომ არ ვიკავთ მონაწილეობას მეორე ტურში და ზოგადად ოპოზიცია უარს ამბობს მეორე ტურში გასვლაზე და საპარლამენტო მანდატებზე იმ არალეგიტიმაციის პირობებში, რომელიც ექნება მომავალ პარლამენტს, რომელიც არ იქნება პარლამენტ და წარმომადგენლობითი ორგანო, ის იქნება ბიძინას რაღაც კრება.
ოპოზიციის მიერ მეორე ტურებისთვის მზადების შესახებ ირაკლი გობახიძის განცხადებას უპასუხა დღეს ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა ნიკა მელიამაც. მისი თქმით, ის რაც ქართულოცნებას მეორე ტურისთვის მზადება ქონია, სინამდვილეში კვირას დანიშნული აქციისთვის მზადებაო. კორონავირუსი დაუდასტურდა ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელს სალომე სამადაშვილს. მან დღეს ფეისბუქზე დაწერა, რომ დაავადება უსიმპტომოდ მიმდინარეობს და თვით იზოლაციაში იმყოფება. სამადაშვილს ტესტირება პენიტენციური სისტემიდან მოთხოვეს მას შემდეგ, რაც თავად მან მოითხოვა საპატიმროში ნაცემი გიორგი რურუას მონახულება. აღსანიშნავია, რომ ბოლო ხანს სალომე სამადაშვილს აქტიური კონტაქტები ჰქონდა ოპოზიციის სხვა წარმომადგენლებთან, თუმცა რაიმე საჯარო განცხადებები, რომელიმე ლიდერის თვით იზოლაციაში გადასვლის შესახებ ჯერჯერობით არ არის. გასული დღეღამის განმავლობაში საქართველოში გარდაიცვალა COVID-19 დაავადებული 19 პაციენტი. გარდაცვლილთა საერთო რიცხვი 391-მდე გაიზარდა. 24 საათში საქართველოში დადასტურდა კორონავირუსის 2295 შემთხვევა, რაც ეპიდემიის პერიოდში ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. წინა დღესთან შედარებით 342-ით მეტი ადამიანი დაინფიცირდა. თებერვლიდან, როცა საქართველოში კორონავირუსით ინფიცირების პირველი ფაქტი დადასტურდა, სულ აღრიცხულია 46817 შემთხვევა. დღეღამის განმავლობაში 2527-ით გაიზარდა კორონავირუსისგან განკურნებულთა რიცხვი და ამჟამად სულ გამოჯანმრთელებულია 21170. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორმა ამირან გამყრელიძემ პირბადის გამოყენების დისტანციის დაცვის და შეკრებებისგან შეკავების გარდა დღეს კვლავ მიმართა მოქალაქეებს, რომ COVID ინფიცირებულებთან კონტაქტის შემთხვევაში დაუყოვნებლივ გადავიდნენ თვითიზოლაციაში.
ჩემი უმორჩილესი თხოვნაა კიდევ ერთხელ მოსახლეობისადმი, რომ პანდემია არ ჩერდება და არ გაჩერდება კიდევ კარგა ხანს. ჩვენ გვექნება შემთხვევების ზრდა, ამიტომ ეს შემთხვევები უნდა იმართოს ჯანდაცვის სექტორის მიერ და იმართოს თვითონ ჩვენს მიერ, საზოგადოების მიერ. სამანტყოფოში დაწოლა ჭირდება მხოლოდ იმ ადამიანებს, სადაც ამას განსაზღვრავს ოჯახის ექიმი ან სასწრაფო გადაუდებელი სამსახურის ექიმი და ზოგადად სამანტყოფოებში თავსდება დაახლოებით ინფიცირებულთა, ანუ ჰოსპიტალურ მკურნალობას საჭიროებს ინფიცირებულთა დაახლოებით 15-დან 20%-მდე, მეტი არა, ზოგიერთ ქვეყნებს ეს აქვთ 10%-ის ფარგლებში და უნდა ვეცადოთ, რომ რაც შეიძლება ნაკლები იყოს სამანტყოფოებზე დატვირთვა და ჩვენ გვაქვს მოგეხსენებათ ბინაზე მკურნალობასა და სამანტყოფოს შორის კიდევ შუალედური ეგრეთ წოდებული COVID სასტუმროები, სადაც სამედიცინო პერსონალის დაკვირვების ქვეშ ადამიანები, ვისაც თვით იზოლაციის საშუალება არ აქვთ ბინაზე, პერიოდი მართვისა გაიარონ სწორედ COVID სასტუმროებში სამედიცინო პერსონალის დაკვირვების ქვეშ.
განაცხადა დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელმა ამირან გამყრელიძემ. კორონავირუსის ეპიდემიის გამო დღეიდან საქართველოში დამცავი ნიღბის გამოყენება სავალდებულო გახდა ღია სივრცეშიც. მანამდე ეს წესი დახურულ სივრცეზე ვრცელდებოდა. გარდა ამისა, ქვეყნის მასშტაბით რესტორნები და კაფეები 22 საათამდე იმუშავებენ. დღემდე შეზღუდვა ვრცელდებოდა თბილისზე, მცხეთაზე, ბათუმსა და იმერეთის რეგიონზე. ასევე 25 ნოემბრამდე სწავლა დისტანციურ რეჟიმში გაგრძელდება თბილისის, ქუთაისის, რუსთავის, თელავის, ზუგდიდის, ზესტაფონის, გორის, ფოთის, მარნეულის და გარდაბნის სკოლებში. ხვალიდან კი თბილისში მუშაობას შეწყვეტენ საბავშვო ბაგაბაღები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეს პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ოპოზიციის წარმომადგენლებმა და მათმა მხარდამჭერებმა დღეს გააგრძელეს საპროტესტო აქციები არჩევნების გაყალბების წინააღმდეგ. რამდენიმე აქცია თბილისში ჩატარდა, ერთი აქცია ბათუმში, ასევე აქცია მსვლელობა იყო ზუგდიდში, ძირითადად საარჩევნო კომისიების მიმდებარე ტერიტორიებზე. ამ აქციების მონაწილეები არჩევნების გაყალბებას აპროტესტებდნენ და რიგარეშე საპარლამენტო არჩევნების დანიშნას მოითხოვდნენ. თავად ქართულოცნებაში, მართლპარტიაში, რომელმაც 31 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების წინასწარი შედეგების მიხედვით უკვე მიიღო 75 მანდატი, როგორც პროპორციული, ასევე მაჟორიტარული სისტემით და მხოლოდ ერთი ხმა აკლდება იმისთვის, რომ მთავრობის დამოუკიდებლად ფორმირება შეძლოს. დღეს კიდევ ერთხელ განაცხადა, რომ არჩევნების გაყალბება არ ყოფილა და რომ ამას ოპოზიცია სპეციალურად იყენებს ვითარების დესტაბილიზაციის მიზნით. ამასთან დღეს საღამოს საოლქო საარჩევნო კომისიებში დაიწყო იმ საჩივრების განხილვა, რომელიც შემაჯამებელი ოქმების დაწერის პროცესში მეთვალყურეობის შედეგად შედგა. ამ საჩივრების ავტორები არიან ოპოზიციური პარტიები და არასამთავრობო ორგანიზაციები. მაგალითად, დღეს 8 საათზე იწყება ქუთაისის საოლქო საარჩევნო კომისიაში სხდომა, რომელზეც სწორედ კენჭისყრის დღის შემდეგ დაწერილი საჩივრები განიხილება. სულ ასეთი 13 საჩივარია. საჩივრების განხილვა შედგა მანამდეც. თემას ახლა ქუთაისიდან ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი გააგრძელებს.
ქუთაისის საოლქო საარჩევნო კომისია მესამე საღამოა საჩივრებს განიხილავს. გასული ორი დღის განმავლობაში 31 ოქტომბერს კენჭისყრის დღეს დაფიქსირებული დარღვევების გამო დაწერილი 23 საჩივარი განიხილა და რამდენიმე დააკმაყოფილა. კომისიას ამ საჩივრებით არასამთავრობო ორგანიზაციების და ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებმა მიმართეს. რელოს წარმომადგენლის ივანე კაპანაძის ინფორმაციით, ორი საჩივრიდან არცერთი არ დააკმაყოფილა. ივანე კაპანაძის განმარტებით ერთ-ერთი საჩივრით ითხოვდნენ 55 უბნის კენჭისყრის შედეგების გაუქმებას, რადგან გადასატანი ყუთის ლუქის მთლიანობა დარღვეული იყო. კენჭისყრის დასრულების შემდეგ ლელომ კიდევ ორი საჩივარი დაწერა შემაჯამებელ ოქმებში დარღვევების გამო. კაპანაძის ინფორმაციით, ერთი საჩივარი შეეხება 35 საარჩევნო უბანზე ბიულეტენების დანაკლის, მეორე კი 8 უბანზე ბიულეტენების მეტობას.
35 უბანში არ ბალანსდება ჯამი, ანუ მოპარული არის ბიულეტინები უბნიდან და ეს ისწება კანონით, იმიტომ რომ სახელმწიფო ქონება არის ბიულეტინი. აგრეთვე 8 უბანში არის მეტობა ბიულეტინის, შემაჯამებელი ოქმი გვეუბნება, რომ ჩაყრილია გარკვეული რაოდენობის ბიულეტინები საარჩევნო უბნებში და ამ კონკრეტულ უბნებზეც მოთხოვნილი გვაქვს, რომ მოხდეს ბათილობა.
ქუთაისის საოლქო საარჩევნო კომისიამ წინა ორ სხდომაზე არ დააკმაყოფილა ნაციონალური მოძრაობა გაერთიანებული ოპოზიციის 17-ე საჩივარი. ამ საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენლის პოლიკარპე ღაჭავას განცხადებით, საჩივრები შეეხებოდა კენჭისყრის დღეს დაფიქსირებულ დარღვევებს, მათ შორის საკონტროლო ფურცლის არასწორად შევსებას, საარჩევნო უბანზე ამომრჩევლის შეშვებას მარკირების გარეშე, ამომრჩევლისთვის ხელმოუწერელი ან ბეჭედ დაუსმელი ბიულეტენის გადაცემას და სხვა პროცედურულ დარღვევებს, რომელთა დიდი რაოდენობით დაფიქსირებას შესაძლოა გავლენა ჰქონდეს არჩევნების შედეგებზე. პოლიკარპე ღაჭავას ინფორმაციით, 3 ნოემბერს საოლქო კომისიას მიმართეს კიდევ 5 საჩივრით, რომელთა ნაწილი უბნებზე ბიულეტენების დანაკლის ან ზედმეტ რაოდენობას ეხება. ერთ-ერთი საჩივრით გაერთიანებული ოპოზიცია ითხოვს ბათილი ბიულეტენების გადათვლას, რადგან მათი რაოდენობა გამოყენებული ბიულეტენების საერთო რაოდენობის 5% აღემატება, რაც ღაჭავას თქმით საეჭვოდ მაღალი ციფრია.
ბიულეტენების რაოდენობა პროპორციულში არის 2585 მაჟორიტარულში 2700, ხოლო მერისაში 3585 ბიულეტინი ბათილი.
ქუთაისის საოლქო საარჩევნო კომისიამ უკვე განიხილა სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების 6 საჩივარი, რომელთაგან 3 დააკმაყოფილა. თუმცა, როგორც ორგანიზაციის რეგიონული კოორდინატორი თეონა გოგიშვილი ამბობს, კომისიამ მხოლოდ შენიშვნით შემოიფარგლა მაშინ, როცა დარღვევების საუბნო კომისიის თავმჯდომარის ან წევრისთვის დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრებას ითვალისწინებდა. თეონა გოგიშვილს მაგალითად მოჰყავს დარღვევა, როდესაც გადასატანი საარჩევნო ყუთის სიაში მყოფი ამომრჩეველი რეგისტრატორმა უბანზე დაუშვა და მან ხმა უბანზე მისცა. თეონა გოგიშვილის ინფორმაციით, არ დაკმაყოფილდა ორი საჩივარი, რომელიც ორგანიზაციის მეთვალყურეებისთვის დაკვირვების უფლების შეზღუდვას შეეხებოდა. სამართლიანი არჩევნების კოორდინატორის ცნობითვე, შემაჯამებელი ოქმების შესწავლის შემდეგ შეადგინეს 8 საჩივარი და 7 შემთხვევაში საარჩევნო უბნის შედეგების ხელახლა დათვლას ითხოვენ.
შეწორების ოქმები უმეტეს შემთხვევაში დაწერილია საოლქო საარჩევნო კომისიაში და განმარტებულია, რომ ამ ციფრის, კონკრეტული ციფრის ნაცვლად უნდა ეწეროს ეს და ასე შემდეგ. რაც ჩვენ სრულ სურათს არ გვაძლევს იმისას და არ მტკიცდება, თუ რატომ უნდა ეწეროს დაუშვათ ის კონკრეტული ციფრი და რატომ არა რომელიც წერია. ამიტომ ყველაზე კარგი საშუალება მოხდეთ ხელახალი გადათვლა და დავინახოთ ყველამ, რომ რომელი შემთხვევა სწორი, რომელიც ოქსიტერია თუ რომელი დაუშვათ შეწორების შედეგად იქნა შეცვლილი.
კენჭის ხის დღეს და შემაჯამებელი ოქმების შესწავლის შემდეგ აღმოჩენილი დარღვევების გამო ქუთაისის საალქო საარჩევნო კომისიას მიმართეს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენლებმაც. როგორც ქუთაისის ოფისის ხელმძღვანელი ზაალ გორგიძე აცხადებს, დაფიქსირებული შეცდომები მიუთითებს საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრთა არაკომპეტენტურობაზე, რაც საარჩევნო კოდექსის არცოდნით გამოიხატება.
ძალთან შედარებით, კომიტის კომპეტენტურობა საუბნო საარჩევნო კომისიებისა და ეს არის ყველაფრის თავი და თავი, რა თქმა უნდა. ფიქრობ, რომ საუბნო საარჩევნო კომისიებს ცოტა მეტი კომპეტენცია იქნება ვიდრე საუბნოებში და ეს გამოჩნდება საჩივრების განხილვისას. თუკი დააკმაყოფილებს საჩივარს, საჩივრის დააკმაყოფილება მარტო არა კომპეტენციაზე მითითება. შეიძლება საჩივარი არ დააკმაყოფილოს, მაგრამ კომპეტენტურად დაასაბუთოს სამართლებრივად, თუ რატომ არ აკმაყოფილებს. და ამის შემდეგ გამოიკვეთება საუბნო საარჩევნო კომისიები არის თუ არა მოწოდების სიმაღლეზე თუ არ არის.
ქუთაისის საუბნო საარჩევნო კომისიის მდივანი ლარინა ლალიაშვილი საიას ქუთაისის ოფისის ხელმძღვანელის საპასუხოდ აცხადებს, რომ კენჭისყრის დღემდე საუბნო საარჩევნო კომისიებში შეიცვალა კორონავირუსით ინფიცირებული წევრები, რამაც შესაძლოა კომისიების მუშაობაში ხარვეზები გამოიწვია.
ადამიანები, რომლებიც აკეთებენ საქმეს, შეცდომებს ისიუშვებს, ვინც საქმეს აკეთებს. ტარდება ტრენინგები და არაერთი ტრენინგი, მაგრამ კოვიდის გამო ხშირად ვცვლიდით კომისიის წევრებს, მოგეხსენებათ, ზოგი შიშის გამო, ზოგი იმის გამო, რომ ჯანმრთელობის მდგომარეობა გაუარესდა, ტოვებდნენ. შესაბამისად, მსგავსი პრობლემები იქნებოდა ალბათ უბანზე, ოღონდ ინფორმით დაიმხარესდეთ არა, რომ რაიმე შედეგებზე ამას გავლენა მოეხდინა.
როგორც ქუთაისის საალქო საარჩევნო კომისიის მდივანი განმარტავს, კომისიის სხდომებზე გადაწყვეტილებები მიიღება ხმათა უმრავლესობით. ქუთაისის საალქო საარჩევნო კომისიის სხდომებს ესწრება და კენჭისყრაში მონაწილეობს კომისიის 12 წევრიდან 9.
თათაკაჭ კეჭიშვილი საუბრობდა ქუთაისიდან, სადაც ცოტა ხანში უნდა დაიწყოს საალქო საარჩევნო კომისიის სხდომა და ამ სხდომაზე განიხილება 13 საჩივარი, რომელიც სწორედ კენჭისყრის დღის შემდეგ დაწერილი და მათი უმეტესობა შეხება ხარვეზებს და ცდომილებებს არჩევნო უქმებში. ამავე თემას ახლა კახეთიდან გააგრძელებს გიორგი ალდაშვილი.
კახეთის ორ საარჩევნო ოლქში მეორე ეტაპის საჩივრების რაოდენობა 83-ა. არჩევნებზე მეთვალყურე არასამთავრობო ორგანიზაციები და საარჩევნო სუბიექტების წარმომადგენლები ოპოზიციიდან ხმის დათვლისას დაფიქსირებულ ხარვეზებზე შემაჯამებელ ოქმებში არსებულ დისბალანსზე და დიდი რაოდენობით ბათილად ცნობილი ბიულეტენების გამო საარჩევნო ადმინისტრაციის წარმომადგენელთა პასუხისმგებლობის საკითხის დასმას მოითხოვენ. კახეთში საჩივრები ძირითადად დაწერილი აქვთ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, სამართლიან არჩევნებს და საიას, ასევე ოპოზიციურ პარტიებს, ნაციონალურ მოძრაობას, ლელოს და ევროპულ საქართველოს. მიუხედავად იმისა, რომ ნაციონალური მოძრაობა გაერთიანებული ოპოზიციის კანდიდატმა გიორგი ბოტკოველმა არჩევნების მეორე ტურში მონაწილეობაზე უარი განაცხადა, მისმა საარჩევნო შტაბმა მხოლოდ თელავის ოლქში 6 ახალი საჩივარი დაწერა. აქედან 2 საჩივრით ისინი მოითხოვენ 20 უბანში შემაჯამებელი ოქმების ბათილობას და ბიულეტენების თავიდან დათვლას. ეჭვიაქვთ, რომ დიდი რაოდენობით ბათილი ბიულეტინებიდან ხმები გიორგი ბოტკოველს ეკუთვნოდა. თელავის საოლქო საარჩევნო კომისიაში პარტიის წარმომადგენელი ბადურ გულიაშვილი რადიო თავისუფლებასთან ამბობს, რომ საჩივრების დიდი ნაწილი ეხება ოქმებს, რომელიც შესწორების შემდეგაც კი ვერ ბალანსდება.
37 არაწლის უბანზე არის ესეთი ოქმი დაწერილი პროპორციულზე და მაჟორიტარულზეც. ერთგან იყო ისული აღმოჩენილი რაოდენობა 311, მეორეგან იყო 326. ბოლოს ეს გადაასწორეს და შესწორების ოქმით გამოვიდა 359. როდესაც 8 საათის მონაცემებით ამ უბანზე აღმოჩენილი რაოდენობა იყო 350. ერთი აღმოჩენილი მაინც დააკლდა.
საჩივრები თქვენ შეიტანეთ იმის მიუხედავად, რომ კანდიდატი მარაპირებს მონაწილეობის მიღებას მეორე ტურში, თუ შეიცვალა აქაც რამე?
ჩვენ შევიტანეთ მიუხედავად იმისა, რომ ვიცოდით, რომ კანდიდატი არაპირებდა ტურში მონაწილეობას, მაგრამ რაც იყო დაფიქსირებული იმის და მიხედავად.
ახმეტა თელავი ყვარელი ლაგოდეხის მეათე საარჩევნო ოლქში მეორე ეტაპის საჩივრების რაოდენობა სულ 43-ა. ოლქის თავმჯდომარის მდივანი მაია სეხნიაშვილი რადიო თავისუფლებასთან ამბობს, რომ დღეის მდგომარეობით 43 საჩივრიდან არც ერთის განხილვა არ არის დასრულებული და შესაბამისად უცნობია, რამდენი მათგანი დაკმაყოფილდება.
ძირითადად ოქმებთან დაკავშირებით არის, მაგრამ ანუ ეხლა გავდივართ დეტალურად. ყველას აქვს შესწორების ოქმი, ოქს აქვს ვალდებულება, რომ თუ რომელიმე ოქში რაიმე მონაცემია გამორჩენილი, 24 საათში შესწორ კომისია დამოიყვანოს და შესწორების ოქმი გააკეთოს და ეგ ყველაფერი გასწორებულია, არანაირი არაფერი პრობლემა ისეთი არ არის.
ბათილობის მოთხოვნა ხომ არ არის, თუ რა ტიპის მოთხოვნებია?
ბათილობაზე მოთხოვნა არის, მაგრამ საფუძველი არა, საფუძველს ვერ ხედავთ ბათილობის. პარლის უბანზია ერთ-ერთ ეს ბათილობა, სადაც ითხოვენ.
როგორც ცნობილია, კახეთის მეორე საგარეჯო სიღნაღი გურჯაანი დედოფლის წყაროს გაერთიანებულ ოლქში ცესკოს წინასწარი მონაცემებით თითქმის 53%-იანი მხარდაჭერით პირველივე ტურში გაიმარჯვა ქართული ოცნების კანდიდატმა დავით სონღულაშვილმა, თუმცა მეორე ეტაპის საჩივრების რაოდენობა ამ ოლქშიც დიდია. გაერთიანებული ოლქის თავმჯდომარე მაია ჩუტლაშვილი რადიო თავისუფლებას უყვება მოთხოვნებზე, რომელიც საჩივრის ავტორებს აქვთ.
გამარჯვებულ ოქმასთან დაკავშირებით დაახლოებით 40 საჩივარია. გაყენებული მოთხოვნები არის, როგორც დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრება, ასევე ხელახალი გადაცლა, ბათილობის საკითხიც არის. საჩივრები დაწერილი არის როგორც დამკვირვებელი ორგანიზაციების მხრიდან, ასევე საარჩევნო სუბიექტების წარმომადგენლების.
ცესკოს წინასწარი მონაცემებით ახმეტა თელავი ყვარელი ლაგოდეხის გაერთიანებული ოლქის მაჟორიტარი დეპუტატის ასარჩევად მეორე ტური უნდა ჩატარდეს, რადგან ვერცერთმა კანდიდატმა ვერ მიიღო ხმების 50%-ზე მეტი. პირველ და მეორე ადგილებზე გავიდნენ ქართული ოცნების კანდიდატი ირაკლი ქადაგიშვილი და ნაციონალური მოძრაობა გაერთიანებული ოპოზიციის კანდიდატი გიორგი ბოტკოველი. თუმცა ბოტკოველი არჩევნებს გაყალბებულად მიიჩნევს და მეორე ტურში მონაწილეობაზე უარს ამბობს. ჩვენ კახეთში ამ ოლთან ნაწილს ვკითხეთ, როგორ აფასებენ გიორგი ბოტკოველის ამ გადაწყვეტილებას და მიიღებენ თუ არა მეორე ტურში მონაწილეობას?
რატო უნდა მივიღო? პირველი ტური მომპარეს საერთოდ და მე ამ წუთში რომ ნახო გიორგი, მე ვეტყვი რომ არ მიიღოს, უნდა დარჩენ მარტო.
მიიგით უნდა მიიღოს მონაწილეობა, რომ თუ რაღაცა სათქმელი და რაღაცა, მე ეს მგონია
აუცილებელია, უნდა მიიღო.
შეიძლება ამ არჩევნებზე საერთოდ საუბარი გააყალბეს, არჩევნები და ეხლა გადადგნენ და წავიდნენ საერთოდ.
დავა მარატო ამბობს, ეხლა თავიდან თუ უნდა და ეხლა აღარ უნდა.
ჯერჯერობით უცნობია, როდის გაიმართება არჩევნების მეორე ტურები, თუმცა ცნობილია, რომ არც ერთ ოლქში მონაწილეობას არ მიიღებენ ოპოზიციური პარტიების კანდიდატები. აღსანიშნავია, რომ უარის მიუხედავად საარჩევნო ბიულეტენებში მათი სახელები და გვარები მაინც დარჩება, რადგან კანდიდატურების მოხსნის ვადები გასულია.
გიორგი ალდაშვილი საუბრობდა კახეთიდან. აქვე მე გეტყვით, რომ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მოადგილემ გიორგი შარაბიძემ დღეს განაცხადა, რომ შემაჯამებელი ოქმები, რომელთა მიმართ შესაძლოა არსებობდეს საფუძვლიანი მოთხოვნები და დასაბუთებული გარემოებები, უნდა გაიხსნას და გადაითვალოს საოლქო კომისიების მიერ. შარაბიძემ ჩართულ მხარეებს მიმართა იმოქმედონ კანონის და ეთიკის ფარგლებში და ხელი შეუწყონ საოლქო საარჩევნო კომისიებს ამ პროცედურების მშვიდა პროფესიულ გარემოში განსახორციელებლად. დღეს 25-მა არასამთავრობო ორგანიზაციამ გავრცელა ერთობლივი განცხადება, რომელშიც ნათქვამია, რომ საქართველოს მთავრობამ ვერ უზრუნველყო არჩევნების დემოკრატიული სტანდარტების შესაბამისად ჩატარება და 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები ქართული ოცნების ხელისუფლების პირობებში ჩატარებულ არჩევნებს შორის ყველაზე ნაკლებად დემოკრატიული და თავისუფალი იყო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კოსმოს პროგრამას საღამოს თავისუფლება. რუსეთის მიერ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო მთავრობამ დღეს კორონავირუსით ინფიცირების 63 ახალი შემთხვევა დაადასტურა. დე-ფაქტო ხელისუფლების მონაცემებით ამჟამად რეგიონში 968 აქტიური შემთხვევა. აღსანიშნავია, რომ ინფიცირების შემთხვევა მკვეთრად მოიმატა 15 სექტემბრის შემდეგ, როცა ადგილობრივმა დე-ფაქტო მთავრობამ რუსეთთან ეგრეთ წოდებული საზღვარი გახსნა. 15 სექტემბრამდე ამ რეგიონში მხოლოდ 90 შემთხვევა იყო აღრიცხული. რა ვითარება ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის ერთ-ერთ რაიონში, ახალგორში, ამას ახლა ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აბციაური მოგიყვებათ.
ოკუპირებულ ახალგორის რაიონში პანდემიის დაწყებიდან დღემდე კორონავირუსის 15-მდე შემთხვევაა გამოვლენილი. ადგილობრივი მოსახლეობა კი ვითარების სიმძიმეზე საუბრობს. სამოქალაქო აქტივისტმა თამარ მიარაყიშვილმა ადგილობრივი ექიმებისგან იცის, რომ 10 დღის წინ ორი ქალი ფილტვების ანთებით დაბიდან ცხინვალში გადაიყვანეს. ორი ინფიცირებული ამბულატორიულად მკურნალობს. 11 პაციენტი კი ადგილობრივ საავადმყოფოშია გადაყვანილი. 40-მდე ადამიანი ტესტის პასუხებს ელოდება. მიარაყიშვილი ამბობს, რომ დაბაში ვითარება მძიმდება და ეს გამოწვეულია როგორც მოქალაქეების, ისე ექიმების და ხელისუფლების გულგრილობით. მისი დაკვირვებით ინფიცირებულები თვითიზოლაციის რეჟიმს არ იცავენ და ხშირად ჩნდებიან ისეთ ადგილებში, სადაც სხვების დაინფიცირების რისკი დიდია.
მატულობს კოვიდ ინფიცირებულების რაოდენობა ჩვენს რაიონში. გუშინ იყო 13 და რამდენიმე ათეული დაახლოებით 40 ელოდა პასუხს. სავარაუდოდ მათაც დადებითი მოუვათ. ადამიანების ნაწილმა გადაწყვიტა, რომ თვით იზოლაციაში გადასულიყვნენ, სახლში ემკურნალათ ექიმის მითითებით, მაგრამ ეს ადამიანები სახლში მკურნალობის პარალელურად დადიან და სეირნობენ ქუჩებში, მაღაზიებში, ხალხმრავალ ადგილებში გადაადგილდებიან. არ არის დაბაში ჯგუფებად ხალხი, მაგრამ იქ სადაც დღის განმავლობაში ბევრ ადამიანს უწევს გადაადგილდება, მოძრაობენ და საფრთხეს ქმნიან.
თამარ მიარაყიშვილი ადგილობრივი ადმინისტრაციის და სამართალდამცავების ქცევითაც გაკვირვებულია. მისი თქმით, პანდემიის პირველ დღეებში საკარანტინო რეჟიმს უფრო მეტი ყურადღება ექცეოდა. სამართალდამცავები მოსახლეობას საფრთხის შესახებ აფრთხილებდნენ და დაწესებული შეზღუდვების შესრულებისკენ მოუწოდებდნენ. დაუმორჩილებელი მოქალაქეები სავალდებულო კარანტინში გადაჰყავდათ. მორიგეობდნენ საავადმყოფოსთან, რომ იქიდან არავინ გაქცეულიყო. ახლა კი ვითარება თვით დინებაზეა მიშვებული და მილიციელებსაც პრევენციული ღონისძიებების გატარების მიმართ ინტერესი დაკარგული აქვთ. მიარაყიშვილის თქმით, დაბაში საავადმყოფოს მთავარ ექიმსაც, ზურაბ გობუზოვსაც ელოდებიან, რომელსაც კორონავირუსი ჰქონდა და ორი კვირის წინ დაამარცხა, მაგრამ მიუხედავად ამისა სამსახურში მაინც არ გამოცხადებულა.
რაიონული საავადმყოფოს მთავარი ექიმი არ იყო დაახლოებით ერთი თვე სამსახურში, თვითონ კოვიდი დაამარცხა, თუმცა რატომღაც ორი კვირის განმავლობაში გადაწყვიტა, რომ გაეგრძელებინა სახლში არ დადეგები. ის გარდამთავარი ექიმობისა არის კიდევ სოციალური სამსახურის ხელმძღვანელი პარალელურად და ასევე არის ქირურგი ტრავმატოლოგი და ამ ყველაფრის მართვა ხდებოდა დისტანციურად ტელეფონით.
დე ფაქტო პრეზიდენტმა ანატოლი ბიბილოვმა სახლში დარჩენილ ექიმებს დეზერტირები უწოდა და მათი სამსახურიდან გათავისუფლება დე ფაქტო ჯანდაცვის მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელს გიორგი ტოჩიევს მოსთხოვა. ახალგორის აფთიაქებში წამლების დეფიციტიცაა. თამარ მიარაყიშვილის თქმით, სიცხის დამწევი მედიკამენტების და ანტიბიოტიკების შეძენა შეუძლებელია, თუმცა საავადმყოფოს მედიკამენტების მარაგი ჯერ აქვს. მაგრამ მიარაყიშვილის თქმით, ყველაზე საშიში მაინც იმ მოქალაქეების ქცევა, რომლებსაც კორონავირუსის არსებობის არ სჯერა.
აი, მთელი ეს პერიოდი ხო სულ კოვიდზე იყო საუბარი. დავღეჭეთ, რასაც გადმოსცემდნენ, მე სხვა ინფორმაციას თითქმის არც ვიღებდი. აი, ყოველთვის პრიორიტეტს ინფექციაზე ვაკეთებდი, როცა გადაცემებს ვირჩევდი. აღმოჩნდა, რომ უამრავ ადამიანს ეს არ ჯეროდა, არ უსმენდნენ, არ მიიღეს და ის რომ არ ჯერა, დღესაც აგერ ქუჩაში აგრძელებენ ამის დემონსტრირებას.
დაბა ახალგორი ერთი წელი და ორი თვეა, რაც დე ფაქტო ხელისუფლების მიერ ჩაკეტილია. იზოლაციაში დარჩენილი პენსიონერებისთვის გზა თბილისისკენ მხოლოდ ერთხელ გაიხსნა. პერიოდულად წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტსაც გადმოჰყავს ხოლმე მძიმე ავადმყოფები. დაბის სრულ იზოლაციამდე იქ არც მედიკამენტების დეფიციტი იყო და თბილისიდან შესული წამლები ცხინვალის აფთიაქშიც ხვდებოდა. გარდა ამის ავადმყოფებს თბილისის კლინიკებში ჯანდაცვის სერვისების მიღება დაუბრკოლებლად შეეძლოთ. ახლა ახალგორში სხვა რეალობაა. ჰუმანიტარული კრიზისია და დე ფაქტო პრეზიდენტი ანატოლი ბიბილოვი ამ რეალობის შეცვლას ჩორჩანაწნელისის კრიზისის მოგვარებამდე არაპირებს.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამზე ულოს დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დღეს განაცხადა, რომ 16 ქვეყნის საერთაშორისო საპოლიციო ოპერაციის ფარგლებში დააკავეს კრიმინალური ქსელის 20 წევრი, რომლებიც მსოფლიოს წამყვანი კიბერდამნაშავების დავალებით ათობით მილიონი ევროს გათეთრებას ცდილობდნენ. გამოძიებით, რომელშიც საქართველოს ქსელს მისი წევრები კი იყვნენ პირები ლატვიიდან, საქართველოდან, ბულგარეთიდან, რუმინეთიდან და ბელგიიდან. ასობით კორპორატიული და პირადი საბანკო ანგარიში ჰქონდა გახსნილი მსოფლიოს მასშტაბით, სადაც ირიცხებოდა კიბერკრიმინალების მიერ მსხვერპლთა ანგარიშებიდან მოპარული თანხა. შემდეგ კი ეს თანხა ირიცხებოდა ქსელის კონტროლირებულ ანგარიშებზე და ხშირად თანხის კონვერტაცია ხდებოდა კრიპტოვალუტაში. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ოპერაცია ევროპოლის მიერ იყო კოორდინირებული და მას წინ უძღოდა მასშტაბური გამოძიება პორტუგალიის, შეერთებული შტატების და ესპანეთის პოლიციის, ასევე გაერთიანებული სამეფოს, საქართველოს, ლატვიის, ბულგარეთის, იტალიის, გერმანიის, შვეიცარიის, პოლონეთის, ჩეხეთის, ავსტრალიის, შვედეთის, ავსტრიისა და ბელგიის სამართალდამცავ თავი უწყებების მიერ ევროპოლის კოორდინაციით. საქართველოს ეროვნული ვალუტა ამერიკულ დოლართან მიმართებით დღეს კიდევ 4 თეთრზე მეტით გაუფასურდა. საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი ოფიციალური კურსით, რომელიც ძალაში ხვალინა შევა, 1 ამერიკული დოლარის ფასი 3.34 თეთრს აჭარბებს. კონსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, გადაცემას ნინო როდონაია უძღაბოდი, ხმის რეჟისორის პულთან დატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, 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 Praha. This is Radio Free.